Mutaxassislar chekish ommaviy tus olganida tamaki reklamasini ablaydi.
Smoking is quite traditional thing in Russia. A lot of ladies are smoking in Russia.
Moskvada qo'lida sigaret ushlab turgan Yelena degan qiz xotin-qizlar orasida chekish moda ekanini aytadi.
Smoking in Russia is very popular.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Rossiya tamaki iste'moli bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri. Aholisining 40% chekadi. Ayollarga mo'ljallangan sigaretlar savdosi bo'yicha esa Rossiya allaqachon jahonda birinchi o'rinda. Buning sababi esa ashaddiy reklama. Masalan, 2006-yildan 2009-yilga qadar Philip Morris kompaniyasi ishlab chiqaradigan va ayollarga mo'ljallangan Virginia Slim ingichka sigaretlari savdosi Rossiyada 91% ga oshgan. Bunday statistika hukumatni xavotirga solmoqda.
С 2015 года у нас будет запрет на курение в общественных местах.
2015-yilga borib Rossiyada jamoat joylarida chekish batamom man etiladi. Bundan tashqari tamakiga solig'ini oshirish masalasi muhokamada. Bugungi kunda Rossiyada sigaretlar nisbatan arzon bo'lib, hatto o'smirlar ham ularni bemalol sotib olishga qodir. Televiziyada tamaki reklamasi man etilgan. Yaqinda sigaret qutilarida chekish o'ldiradi degan yozuv paydo bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda ham tamakiga qarshi kurash avjiga chiqqan. Kelasi yil oktyabrda yangi qoida kuchga kiradi. Unga ko'ra barcha sigaret qutilarida chekish zararini tasvirlovchi suratlar tushiriladi. O'zbekistonda bundan qariyb 10 yil oldin chekuvchilar soni xalqaro tashkilotlar hisobicha aholining taxminan 20% ni tashkil etgan. Shundan beri chekishga qarshi qator kampaniyalar olib borildi. Ammo ko'pchilik Rossiya telekanallaridagi reklamalar ta'sir ostida yashaydi. Ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar orasida tamaki shaydolari ko'pligi kuzatiladi. Ba'zilar nazarida bu zamonaviy hayot tarzi. Ba'zilar esa ruhan siqilishni chekish orqali yengishini aytadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.